ดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโอบามาและผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภารับปากว่าจะร่วมมือกันทำงานเพื่อผ่านร่างกฎหมายสำคัญหลังจากที่เมื่อวานนี้พรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งกลางเทอมได้ครองทั้งสภาล่างและวุฒิสภาหนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนตีพิมพ์บทบรรณาธิการวิจารณ์ประธานาธิบดีโอบามาว่าเป็นผู้นำที่ไร้ประสิทธิภาพและไม่มีผลงานก่อนการประชุมสุดยอดกลุ่มเอเปกในสัปดาห์หน้าและนิตยสาร Forbes เผยรายชื่ออันดับบุคคลทรงอิทธิพลที่สุดในโลกประจำปีนี้นะครับโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีชื่อติดอันดับ1เป็นปีที่2ติดต่อกันส่วนสำคัญวันนี้มีรายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวงการการเมืองอเมริกันหลังการเลือกตั้งกลางเทอมผ่านพ้นไปรายงานวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กรุงเนปิดอของพม่าสัปดาห์หน้าและรายงานสุขภาพเรื่องการใช้วิธีตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยอาการของโรคซึมเศร้าปิดท้ายด้วยเรื่องของความพยายามในการตรวจว่าเวลาถูกงูกัดงูนั้นเป็นงูพิษหรือไม่นะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน1วันหลังจากได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐและได้ครองเสียงส่วนใหญ่ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐสว.มิชแมคคอนเนลว่าที่ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐได้กล่าวว่าตนพร้อมทำงานร่วมกับประธานาธิบดีบารักโอบามาเพื่อหาทางผ่านร่างกฎหมายสำคัญต่างๆโดยเฉพาะข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP และการปฏิรูประบบภาษีนะครับครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีที่พรรค Republican สามารถครองทั้ง2สภาได้สำเร็จพรรค Republican ได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐหลังจากชิงเก้าอี้มาจากพรรค Democrat ได้เกิน6ที่นั่งและมีคะแนนเสียงอย่างน้อย52ที่นั่งเกินครึ่งหนึ่งของที่นั่งทั้งหมด100ที่นั่งโดยที่นั่งใหม่ที่ได้มานั้นมาจากรัฐอาคันซอโคโลราโดมอนทานานอร์ทแคโรไลนาเซาท์ดาโกตาเวสต์เวอร์จิเนียและไอโอวาส่วนในสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากอยู่แล้วนั้นทางพรรคยังสามารถได้ที่นั่งเพิ่มอีกอย่างน้อย14ที่นั่งซึ่งก็นับเป็นการครองที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมากที่สุดในรอบ70ปีของพรรค Republican เลยทีเดียวนะครับทางด้านประธานาธิบดีบารักโอบามาจัดประชุมแถลงข่าวในวันพุธบอกว่าตนพร้อมที่จะทำข้อตกลงต่างๆกับรัฐสภาที่ควบคุมโดยพรรค Republican แต่ก็พร้อมที่จะใช้สิทธิ์ยับยั้งร่างกฎหมายที่ตนไม่เห็นด้วยเช่นกันประธานาธิบดีโอบามายังบอกด้วยว่าประชาชนอเมริกันได้ส่งข้อความผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วว่าต้องการเห็นนักการเมืองที่ทำงานหนักและทำงานสำเร็จลุล่วงให้ได้นอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามายังได้แสดงความยินดีต่อสมาชิกพรรคริพับลิกันที่ได้รับเลือกเข้ามาอย่างถล่มทลายในครั้งนี้ด้วยนะครับประธานาธิบดีโอบามาและคนอเมริกันอีกราว316ล้านคนทั่วประเทศกำลังจะได้พบนะครับว่าสถานการณ์และอำนาจการต่อรองทางการเมืองที่กรุงวอชิงตันนั้นได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวซินดี้เซนมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
ครับพรรครีพับลิกันตื่นขึ้นมาเมื่อเช้าวันนี้คือวันพุธที่5พฤศจิกายนตามเวลาในสหรัฐด้วยอารมณ์สดใสกว่าปกติในขณะที่ดูเหมือนว่าขวัญกำลังใจของพรรคเดโมแครตนั้นจะตกต่ำลงทั้งนี้เพราะว่าพรรครีพับลิกันอาศัยประโยชน์จากความไม่พอใจในการทำงานและตัวประธานาธิบดีโอบามาของคนอเมริกันรวมทั้งความกระวนกระวายใจเกี่ยวกับภัยคุกคามจากต่างประเทศทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในแง่ส่วนประกอบของรัฐสภาที่กรุงวอชิงตันและตำแหน่งของผู้ว่าการรัฐทั่วประเทศโดยพรรครีพับลิกันมีชัยในการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐหลายรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัฐฟลอริดาวิสคอนซินและอิลลินอยส์ในขณะที่พรรครีพับลิกันก็ได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นในสภาล่างอย่างน้อย9ที่ทำให้ยังสามารถครองเสียงข้างมากเอาไว้ได้ แต่พาดหัวใหญ่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้เห็นจะเป็นเรื่องที่พรรครีพับลิกันได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นในวุฒิสภาอย่างน้อย7ที่นั่งส่งผลให้วุฒิสมาชิกมิชแมคคอนเนลซึ่งชนะการเลือกตั้งครั้งใหม่ในรัฐเคนตักกี้ด้วยเสียงอันท่วมท้นในฐานะผู้แทนตัวสมัครของพรรครีพับลิกันจะก้าวขึ้นรับตำแหน่งผู้นำพรรคเสียงข้างมากในวุฒิสภาแทนผู้นำของพรรคเดโมแครตคนเดิมในต้นปีหน้าโดยวุฒิสมาชิกมิชแมคคอนเนลกล่าวต่อบรรดาผู้สนับสนุนเมื่อคืนนี้ว่าตนนั้นไม่คาดหวังว่าประธานาธิบดีโอบามาจะมีทัศนคติมองโลกที่ต่างไปจากเดิมหลังจากรู้ผลการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้แล้วซึ่งทัศนคติอุดมการณ์ของตนก็จะไม่เปลี่ยนไปเช่นกันอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันที่จะต้องทำงานร่วมกันในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยครับ
I don't expect the president to wake up tomorrow and view the world any differently than he did when he woke up this morning. He knows I won't either. But look, we do have an obligation to work together on issues where we can agree.
นักวิเคราะห์การเมืองเชื่อว่าประธานาธิบดีโอบามาจะมีปัญหายุ่งยากมากขึ้นในการผลักดันนโยบายภายในประเทศของตนมากกว่าที่เคยเป็นมาและอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการเมืองด้วยแต่ในขณะเดียวกันพรรครีพับลิกันเองก็จะมีความกดดันให้ต้องแสดงให้คนอเมริกันซึ่งไม่พอใจในปัญหาทางการเมืองเห็นว่าพรรครีพับลิกันนั้นสามารถทำงานต่างๆให้ลุล่วงได้ก่อนจะถึงกำหนดการเลือกตั้งใหญ่ครั้งต่อไปซึ่งจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2559ครับ
You know the Republicans obviously had a really good midtermBut they're not going to be in a position to dictate policy because, of course, President Obama has a say too, and they do not have.
นายคลายคอนดิกนักวิเคราะห์ของศูนย์ศึกษาการเมืองที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์จิเนียชี้ว่าถึงแม้ว่าพรรครีพับลิกันจะชนะเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้ก็ตามแต่รีพับลิกันก็ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะสามารถกำหนดนโยบายต่างๆได้อย่างเต็มที่ทั้งนี้เนื่องจากประธานาธิบดีโอบามายังมีอำนาจวีโต้อยู่และพรรครีพับลิกันยังไม่มีเสียงข้างมากคือ2ใน3ในสภาที่จะสามารถลบล้างการใช้สิทธิยับยั้งของประธานาธิบดีสหรัฐได้ครับภารกิจแรกสุดของรัฐสภาสหรัฐหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งกลางเทอมและจะเป็นเครื่องพิสูจน์และทดสอบคำมั่นสัญญาเรื่องการทำงานร่วมกันก็คือการผ่านงบประมาณประจำปีงบประมาณ2558เพราะว่าขณะนี้รัฐบาลสหรัฐใช้งบประมาณชั่วคราวอยู่โดยงบประมาณชั่วคราวนี้จะหมดอายุลงในวันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับกลับดูเหมือนเวลานี้ประธานาธิบดีโอบามาก็กำลังเผชิญกับมรสุมใหญ่ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับและในขณะที่ประธานาธิบดีโอบามากำลังจะเดินทางเยือนจีนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อร่วมประชุมสุดยอดกลุ่มเอเปกในสัปดาห์หน้านั้นหนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนก็ได้ตีพิมพ์บทบรรณาธิการตำหนิประธานาธิบดีโอบามาอย่างหนักหน่วงว่าเป็นผู้นำที่ไร้ประสิทธิภาพและไม่มีผลงานโดดเด่นบทบรรณาธิการดังกล่าวของ Global Times ตีพิมพ์ออกมาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่พรรคเดโมแครตพึ่งพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งกลางเทอมและสูญเสียการควบคุมวุฒิสภาสหรัฐนะครับบทบรรณาธิการของ Global Times ที่มักจะสะท้อนมุมมองของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ในด้านต่างๆนั้นระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความคาดหวังของประชาชนขณะที่คนอเมริกันส่วนใหญ่ต่างเหนื่อยหน่ายต่อผู้นำสหรัฐผู้นี้ในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่ปักกิ่งครั้งนี้คาดว่าประธานาธิบดีโอบามาจะหารือแบบทวิภาคีกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงในหลายประเด็นนะครับซึ่งอาจรวมถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนข้อพิพาททางทะเลระหว่างจีนกับเพื่อนบ้านประเด็นทางด้านเศรษฐกิจตลอดจนข้อกล่าวหาระหว่างจีนกับสหรัฐเรื่องการลอบโจมตีทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทำร้ายกันและกันนะครับและก่อนที่จะมีการประชุมเอเปกในสัปดาห์หน้าทางการกรุงปักกิ่งก็ได้ใช้มาตรการต่างๆเพื่อทำความสะอาดกรุงปักกิ่งครั้งใหญ่เพื่อให้ปักกิ่งดูดีในสายตาผู้นำต่างชาติมาตรการดังกล่าวก็รวมถึงการประกาศให้เป็นวันหยุดเนื่องในโอกาสการประชุมเอเปกเพื่อให้ประชาชนกรุงปักกิ่งได้เดินทางออกไปพักผ่อนนอกเมืองประชาชนของกรุงปักกิ่งนั้นมีราว20ล้านคนนะครับนอกจากนี้ยังได้สั่งให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆรอบกรุงปักกิ่งหยุดทำงานชั่วคราวด้วย พื่อป้องกันไม่ให้หมอกควันพิษสีขาวลอยปกคลุมท้องฟ้ากรุงปักกิ่งเหมือนช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาบริษัทนำเที่ยวหลายบริษัทในจีนต่างอาศัยโอกาสนี้ในการจัดสัมมนาคุณพิเศษสำหรับชาวปักกิ่งที่ต้องการเดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเช่นเว็บไซต์ ctrip.com บอกว่ามีชาวปักกิ่ง 100,000 คนใช้บริการจองแพ็กเกจท่องเที่ยวออนไลน์กับทางบริษัทในช่วงการประชุมเอเปคครั้งนี้นอกจากมาตรการต่างๆที่กล่าวมาแล้วทางผู้จัดการประชุมเอเปคยังได้ติดตั้งระบบฟอกอากาศอย่างดีไว้ตามอาคารที่ใช้ในการประชุมในสัปดาห์หน้านะครับนอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้อย่างอิสระเสรีไม่มีการปิดกั้นต่างจากส่วนอื่นของประเทศจีนด้วยครับแต่ก่อนที่จะมีการประชุมเอเปคที่ปักกิ่งในสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้พม่าจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและการประชุมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกหรือ East Asia Summit นะครับซึ่งก็จะมีผู้นำสูงสุดของรัสเซียและสหรัฐเข้าร่วมพร้อมกับประธานาธิบดีของจีนและนายกรัฐมนตรีอินเดียด้วยคาดกันว่าจะมีความคืบหน้าเรื่องกรอบปฏิบัติที่ค้างคามานานสำหรับความขัดแย้งเรื่องกรรมสิทธิ์ทางดินแดนในทะเลจีนใต้นะครับผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับในการประชุมสุดยอดอาเซียนและเอเชียตะวันออกครั้งนี้เราคงจะเห็นท่าทีการประนีประนอมกันในหมู่ประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างที่ถือเป็นพิธีปฏิบัติตามปกติของภูมิภาคนี้นะครับอย่างที่อดีตเลขาธิการอาเซียนโรโดโฟเซเวริโนให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ที่กรุงเทพ
No, ASEAN is not about breakthroughs. ASEAN is works on an incremental basis.
เขาบอกว่าหากพิจารณาถึงอดีตจนถึงปัจจุบันสมาคมอาเซียนไม่ได้เป็นหน่วยงานที่สร้างข้อตกลงที่เปิดฉากปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆแบบฉับพลันทันใดแต่ความจริงแล้วอาเซียนนั้นมีผลงานในเรื่องการค่อยๆปรับเปลี่ยนต่างหากครั้งนี้พม่าจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและการประชุมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่กรุงเนปิดอระหว่างวันที่9ถึง13พฤศจิกายนการประชุมครั้งนี้จะมีผู้นำสูงสุดของรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีโอบามาจากสหรัฐก็เข้าร่วมด้วยพร้อมกับผู้นำสีจิ้นผิงของประเทศจีนและนายนเรนทราโมดีนายกของประเทศอินเดียนอกเหนือจากผู้นำอาเซียนอีก10ประเทศนะครับแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามให้ข้อมูลกับ Voice of America ว่าน่าจะมีความคืบหน้าเรื่องกรอบการปฏิบัติที่ค้างคามานานสำหรับความขัดแย้งเรื่องกรรมสิทธิ์ทางดินแดนในทะเลจีนใต้หรือที่เรียกว่า Code of Conduct เอกสารที่มีข้อมูลนี้เป็นร่างคำแถลงร่วมที่จะมีขึ้นตอนท้ายของการประชุมในสัปดาห์หน้าถ้อยความบางส่วนสะท้อนถึงความมุ่งหมายร่วมกันของทั้งกลุ่มอาเซียนและจีนในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในทะเลจีนใต้ผ่านการประกาศกรอบ Conduct of Parties ร่วมกันอย่างสมบูรณ์และการปฏิบัติตามการประกาศดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพที่ผ่านมากว่า10ปีประเทศที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถเดินหน้าเรื่องการทำให้เกิดร่างความตกลงลักษณะนี้เพราะว่ามีปัญหาทางการเมืองและเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนผู้สันทัดกรณีอีกคนหนึ่งเชียงวนาริศที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยลีดส์ประเทศอังกฤษบอกกับ Voice of America ภาคภาษาเขมรนะครับว่าอาเซียนยังไม่น่าจะมีข้อสรุปใดๆในเรื่อง Code of Conduct สำหรับข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ไปอีก 2-3 ปีอาจารย์อีกท่านหนึ่งเจสันบริกส์ของมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ในกรุงเทพบอกว่าธรรมเนียมของอาเซียนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปบางครั้งนั้นก็เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุข้อผูกพันที่มีนัยยะสำคัญสำหรับประเด็นหนักๆ
ASEAN typically it summits and when the members are meeting the outcomes are memorandums and declarations
อย่างไรก็ตามเราน่าจะได้เห็นความสำเร็จของการเริ่ม AECหรืออาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้ซึ่งเป็นการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในหลายอุตสาหกรรมปีหน้าอดีตเลขาธิการอาเซียนนายเซเวริโนบอกว่ารายละเอียดของ AEC ยังมีความคลุมเครืออยู่ไม่น้อย
Meaning what kind of community are we looking at and here
ขาบอกว่าหน้าที่ที่จะทำให้เกิดความชัดเจนขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงที่มาเลเซียรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนครับนอกจากประเด็นเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และ AEC แล้วนโยบายต่างประเทศกับสหรัฐก็น่าจะรับความสนใจไม่น้อยเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีโอบามานั้นมาร่วมประชุมไม่ได้เนื่องจากติดภารกิจสะสางปัญหาวิกฤตงบประมาณของสหรัฐคราวนี้ผู้นำสหรัฐจึงน่าจะมีตารางแน่นเพื่อหารือกับตัวแทนจากประเทศต่างๆนะครับอาจารย์เจสันบิ๊กซ์ของมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์กล่าวว่าอินเดียซึ่งเพิ่งได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ปีนี้จะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะพูดคุยกับผู้นำสหรัฐ
The leaders from India with the new Modi administration and Russia of course we have many
ก็เสริมว่ารัสเซียก็เช่นกันคงน่าจะใช้โอกาสนี้หารืออย่างสร้างสรรค์กับอเมริกาที่การประชุมในพม่าสำหรับประเด็นที่น่าจะอยู่ในวาระของผู้นำสหรัฐก็น่าจะเป็นเรื่องการต่อสู้กับกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงไอซิสในอิรักและซีเรียการระบาดของไข้อีโบลารวมถึงความต้องการที่จะผลักดันการเจรจาเขตการค้าเสรีของประเทศขอบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัตพลครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังข่าวกันต่อครับก่อนที่จะไปฟังรายงานสุขภาพตำรวจปากีสถานจับผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย44คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารสามีภรรยาชาวคริสเตียนคู่หนึ่งนะครับผู้ถูกกล่าวหาว่าทำลายคัมภีร์กุรอานเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นที่เมืองคอร์ทรัตทาคิชานห่างจากเมืองลาฮอร์ไปราว60กิโลเมตรตำรวจระบุว่าสามีภรรยาคู่นี้ถูกทุบตีจนเสียชีวิตโดยกลุ่มคนที่โกรธแค้นและศพของพวกเขายังถูกนำไปเผาที่เตาเผาอิฐที่ทั้งสองคนนั้นทำงานอยู่ด้วยนะครับตำรวจระบุด้วยว่าหมอสอนศาสนาในท้องถิ่นได้ประกาศออกทางลำโพงของสุเหร่าแห่งหนึ่งว่าทั้งสองคนคือสามีภรรยาคู่นี้ได้ดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาอิสลามจนก่อให้เกิดความโกรธแค้นในหมู่ชาวมุสลิมในบริเวณนั้นนะครับด้านนายกรัฐมนตรีปากีสถานนาวาชาลิฟเรียกการฆาตกรรมครั้งนี้ว่าเป็นอาชญากรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้นะครับขณะเดียวกันชาวคริสเตียนในปากีสถานและนักรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนหลายร้อยคนเดินขบวนในเมืองลาฮอร์เพื่อต่อต้านการสังหารสามีภรรยาชาวคริสเตียนคู่นี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับนิตยสารธุรกิจของสหรัฐ Forbes ประกาศการจัดอันดับบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกประจำปีนี้นะครับโดยประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินอยู่ที่อันดับ1เป็นปีที่2ติดต่อกันส่วนอันดับ2ถึงอันดับ5นั้นได้แก่ประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงพระสันตะปาปาฟรานซิสและนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลตามลำดับนะครับForbes ระบุว่าเหตุผลที่เลือกประธานาธิบดีปูตินก็เพราะผู้นำรัสเซียผู้นี้ได้แสดงความเข้มแข็งน่าเกรงขามในการผนวกแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อต้นปีรวมทั้งการรุกคืบเข้าไปในภาคตะวันออกของยูเครนนอกจากนี้ยังเป็นผู้ปกครองที่เด็ดขาดของประเทศที่ร่ำรวยและอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรและแหล่งพลังงานมากมายนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น18จุดนะครับปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการ 17,485 จุด Nasdaq ลดลง3จุดปิดที่ 4,621 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น12จุดปิดที่ 2,024 จุดราคาทองคำลดเยอะทีเดียวนะครับโดยลดลง22ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,145 ดอลลาร์40เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท79สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับถ้าต้องการฟังรายงานในวันนี้หรือว่าอ่านรายงานย้อนหลังก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถไปชมภาพใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ผลิสวยๆทั้งทางเว็บไซต์และทาง Facebook ของเรานะครับที่ VOA ไทยครับThank you.
The Voice of America. VOA.
รายงานสุขภาพบ้างนะครับนักจิตวิทยาอเมริกันสามารถใช้การตรวจเลือดเพื่อวัดตัวบ่งชี้ทางชีววิทยาเพื่อวินิจฉัยโรคซึมเศร้าได้สำเร็จผู้สื่อข่าวอาชามส์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ศาสตราจารย์อีวาเรเดอีอาจารย์ด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย Northwestern University ซึ่งเป็นผู้คิดค้นวิธีการตรวจเลือดหาโรคซึมเศร้ากล่าวว่าโรคซึมเศร้าเป็นหนึ่งในความผิดปกติทางจิตที่พบได้บ่อยที่สุดชนิดหนึ่งค่ะอาจารย์เรเดอีกล่าวว่าองค์การอนามัยโลกประมาณนะคะว่ามีคนราว350ล้านคนทั่วโลกที่เป็นโรคซึมเศร้าทุกปีค่ะแต่ว่าตัวเลขประมาณนี้อาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงโดยปกติแล้วนักจิตวิทยาจะวินิจฉัยโรคซึมเศร้าผ่านการพูดคุยกับคนไข้แต่ศาสตราจารย์อีวาเรเดอีกล่าวว่าตนเองใช้วิธีการตรวจเลือดเพื่อหาร่องรอยทางชีววิทยาเป็นตัวช่วยวินิจฉัยโรคค่ะศาสตราจารย์อีวาเรเดอีกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านี่เกิดจากความเชื่อมั่นของตนที่ว่าโรคซึมเศร้าเป็นความเจ็บป่วยชนิดหนึ่งซึ่งเหมือนกับความเจ็บป่วยชนิดอื่นๆค่ะซึ่งหมายความว่าสามารถวินิจฉัยหาโรคได้จากการตรวจเลือดการตรวจเลือดที่ศาสตราจารย์เรเดอีใช้จะตรวจวัดหาตัวบ่งชี้ทางชีววิทยา9ชนิดในกระแสเลือดค่ะผลการตรวจเลือดจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้ว่าคนไข้เป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ศาสตราจารย์เรเดอีกล่าวว่าตัวบ่งชี้ทางชีววิทยาในกระแสเลือดยังช่วยชี้ถึงอาการของผู้ป่วยที่ดีขึ้นในขณะรับการบำบัดอีกด้วยค่ะแพทย์ผู้รักษาจะสามารถติดตามผลการตอบสนองต่อการรักษาของคนไข้ผ่านการตรวจวัดตัวบ่งชี้ทางชีววิทยาในกระแสเลือดของคนไข้ได้ด้วยค่ะการทดลองของศาสตราจารย์เรเดอีอาจารย์ด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย Northwestern University เป็นการศึกษาขนาดเล็กและยังจำเป็นต้องมีการวิจัยเรื่องนี้เพิ่มเติมก่อนที่จะนำวิธีการตรวจเลือดออกมาให้แพทย์ได้ใช้กับคนไข้โรคซึมเศร้าค่ะและศาสตราจารย์เรเดอีกล่าวว่าตนเองมั่นใจว่าในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาการตรวจเลือดเพื่อใช้วินิจฉัยโรคจิตเภทประเภทอื่นๆได้ด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับส่งท้ายวันนี้มีการหักมุมกันเล็กน้อยนะครับจากที่เกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ว่ารายงานสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการพิสูจน์ว่างูพิษนั้นมีพิษจริงหรือไม่คุณจำเริญบอกว่าอยากจะทำรายงานชิ้นนี้มากกว่านะฮะเป็นรายงานของชาวเกาหลีเหนือผู้หนึ่งซึ่งหลบหนีออกจากประเทศเพื่อเริ่มชีวิตใหม่ในเกาหลีใต้และก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาในวงการเพลงฮิปฮอปด้วยความหวังว่าในที่สุดแล้วผลงานเพลงของตนนั้นอาจช่วยเปลี่ยนเกาหลีเหนือได้รับฟังรายงานจากคุณจำเริญครับ
ครับShow Me The Money เป็นรายการเรียลิตี้โชว์ทางโทรทัศน์ในเกาหลีใต้ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินผู้มีความใฝ่ฝันและทะเยอทะยานต่างๆมาขอแจ้งเกิดได้ทำนองเดียวกับ The Voice ในประเทศต่างๆและที่บ้านเรานะครับและในรายการ Show Me The Money ของเกาหลีใต้นี้คุณกางชุนยอกชาวเกาหลีเหนือคนหนึ่งซึ่งลี้ภัยมาอยู่ในเกาหลีใต้ก็หวังว่าถึงแม้ตัวเขาเองอาจจะไม่มีโอกาสกลับไปเหยียบแผ่นดินเกาหลีเหนือได้อีกก็ตามแต่เมื่อไหร่ที่เขาดังขึ้นมาได้ผลงานเพลงอาจจะสามารถกลับข้ามพรมแดนไปได้ครับ
เพื่อนปุคานี่아직까지사회주의체제를유지하고있으면서도백성들이다
ผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนือใจศิลปินแนวแร็ปวัย28ปีผู้นี้บอกว่าเขาเติบโตขึ้นมาในช่วงที่เกาหลีเหนือนั้นมีปัญหาอดอยากหิวโหยซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปนับล้านคนและบรรดาประสบการณ์เหล่านี้ก็มีอิทธิพลอย่างสูงต่อรูปแบบเพลงของตนครับคุณกางชุนยอกซึ่งขณะนี้เป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยด้านศิลปะชั้นนำแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้บอกว่าในเกาหลีเหนือนั้นไม่มีเพลงประเภทแร็ปหรือฮิปฮอปเพราะว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางไม่ยอมเปิดโอกาสให้พลเมืองได้ฟังและศิลปินเพลงแร็ปก็ไม่มีโอกาสจะแจ้งเกิดหรืออยู่ได้ในเกาหลีเหนือด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณโรแลนชิเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งช่วยดูแลผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนืออยู่ในกรุงโซลเห็นด้วยโดยเขาบอกว่าโดยปกติแล้วประชาชนชาวเกาหลีเหนือจะถูกล้างสมองและรัฐบาลกรุงเปียงยางจะห้ามผลงานด้านศิลปะใดๆที่สะท้อนการแสดงออกของเจ้าของผลงานนอกเสียจากว่าผลงานดังกล่าวจะช่วยสร้างภาพ หรือสนับสนุนรัฐเกาหลีเหนือในรูปแบบของเพลงโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นเอง
They've been sort of brainwashed. Any sort of artistic compunction that they have has been stamped out of them.
และสำหรับคุณกางชุนยอกศิลปินเพลงแรปผู้ลี้ภัยมาอยู่ในเกาหลีใต้เขาหวังว่าผลงานเพลงของเขาจะช่วยเตือนใจผู้ปกครองในเกาหลีเหนือว่าในขณะที่พวกตนซึ่งเป็นชนชั้นผู้นำเหล่านี้ดื่มไวน์ราคาแพงและขับรถยนต์หรูนำเข้าจากต่างประเทศนั้นยังมีชาวเกาหลีเหนืออีกไม่น้อยที่ต้องกินเปลือกต้นไม้เป็นอาหารและดื่มน้ำจากบ่อโคลนและเขาก็หวังว่าไม่ว่าผู้นำเกาหลีเหนือจะมีความเห็นเกี่ยวกับผลงานเพลงแรปของเขาอย่างไรก็ตามความหวังก็คือว่าสักวันหนึ่งเนื้อหาในเพลงของเขานั้นอาจจะช่วยกระตุ้นการปฏิวัติในเกาหลีเหนือได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับเรื่องของนักร้องฮิปฮอปชาวเกาหลีเหนือนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แสดงว่าฮิปฮอปนี่จูงใจกว่างูพิษใช่ไหม
คุณจำเริญไม่ค่อยชอบงูเท่าไหร
่คุณให้คุณทรงพจน์กับคุณธีรรัตน์เลือกระหว่างอยู่ใกล้งูพิษกับอยู่ใกล้ศิลปินฮิปฮอปอยากจะอยู่ใกล้อะไรคำตอบมันอยู่ในตัวเองแล้ว
จำเป็นก็เลยเลือกไปเลย
ไม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลคือผมเห็นตอนกลางวันเนี่ยคุณจำเริญนั่งกินกิมจิอยู
่
ก็เลยเกิดแบบแรงบันดาลใจใช่ไหม
กลัวว่าจะเป็นงูพิษหรือยังไง
เลยเกิดแรงบันดาลใจอยากจะทำเรื่องของนักร้องเกาหลีขึ้นมา
ครับ
สังเกตสีข้างตัวเองแล้วยังคะ
เดี๋ยวเรื่องงูพิษไม่เป็นไรเดี๋ยวในวันสองวันนี้อาจจะได้ยินได้ฟังเดี๋ยวกำลังเลือกเฟ้นตัวบุคคลที่เหมาะสมที่จะนำเสนอเรื่องราวที่ทรงคุณค่าทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้อยู
่เดี๋ยวนะฮะต้องเหมาะสมด้วยครับสมัยแล้วต้องไปฝึกเล่นกับงูมาก่อน
ผู้มีความรู้ดีเกี่ยวกับเรื่องงู
อ๋อค่ะเอาละทีนี้ฮิปฮอปจบเรื่องงูแล้วใช่ไหมคะฮิปฮอปนี่เปิดได้ในเกาหลีไหมคะคนเกาหลีเหนือได้ฟังไหมฮะ
ไม่ได้ฟัง
ไม่ได้
ไม่ได้ฟังแต่ว่าเป็นการฟังคือในพรมแดนของเกาหลีเหนือเนี่ยรัฐบาลเกาหลีเหนือไม่ให้ฟังอยู่แล้ว
ค่ะ
แต่ว่าการฟังเนี่ยเขาสามารถฟังข้ามพรมแดนเพราะว่ามีสถานีในเกาหลีใต้ที่เปิดเพลงแล้วก็อันนี้ก็เพราะว่าความมีพรมแดนติดกันแล้วก็พูดจาภาษาวัฒนธรรมเดียวกันก็เปิดเพลงแล้วก็มุ่งเสาส่งสัญญาณไปทางเกาหลีเหนือ
โฆษณาชวนเชื่อด้วย
มันก็เป็นเรื่องของการสงครามจิตวิทยาข้ามพรมแดนกัน
แล้วเปิดนานหรือยังคะเนี่ยอยากรู้ว่าได้ผลยังไงหรือมีท่าทีจากรัฐบาลเกาหลีเหนืออย่างไร
เปิดนานหรือยังเนี่ยผมคิดว่าประเด็นนี้เขาก็พยายามเอาชนะจิตใจซึ่งกันและกันหมายถึงว่ารัฐบาลอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันอยู่แต่ว่าเรื่องของคนเนี่ยเขาก็แน่นอนรัฐบาลเกาหลีใต้เขาก็ต้องพยายามเอาชนะใจชาวเกาหลีเหนือหรือว่านำเสนอข่าวสารข้อมูลต่างๆหรือว่ามีรูปแบบต่างๆเพื่อจะได้สอดแทรกเนื้อหาเข้าไปผมไม่มีตัวเลขแต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยมันดำเนินมายาวนานนับตั้งแต่มีการแยกประเทศกันตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเกาหลีใหม่ๆเพียงแต่รูปแบบอาจจะพัฒนาเปลี่ยนไปอาจจะเป็นรายการเดิมที่อาจจะเป็นรายการแค่ธรรมดาแต่ตอนหลังแน่นอนผมเชื่อว่ามีรายการประเภท Pop Culture แม้กระทั่ง K-band เนี่ยในเกาหลีใต้ที่พยายามส่งไปแล้วก็